Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Добрый день. У недельную раницу выслухать передачу «Под знаком погони» запрошая Змитер Костин. Сегодня в выпуску узгадываем шматгодового старшиню белорусского громадско-культурного товариства Яна Сычевского. С историком Василем Герасимчиком поразмовляем про студенческое повстание в районе Беловецкой пушчи, а на закончении выпуску наведаем концерт белорусского гурту «Джей Морс», який на минулом тыдне прошел у одним из белостоцких клубов. Ближайшие полгодины проведем разом. Одним з найбольш вядомых прадстаўнікоў беларускай меншасці ў Польшчы на 86-м годзе жыцця. На гэтым тыдні памёр шматгадовы старшыня беларускага грамадска-культурнага таварыства Ян Сычеўскі. Народжаны ў Стрыках у 37-м годзе, скончыў педагогіку на Гданьскім універсітэце, працаваў настаўнікам у пачатковых школах, кіраваў Домам культуры прафсаюзаў у Беластоку. З 92 па 2022 узначальваў БГКТ і пакінуў вялікую спадчыну, кажа намесніца старшыні гэтай арганізацыі Данута Тымашэвіч.
Ён як асоба падтрымаў беларускую культуру, традыцыю. Думаю, што гэта важная вельмі справа для нас, для людзей, для старэйшых, якія тутэй жывуць, так само для нас у сярэднім чале малодшых людзей. Ну, штось там, думаю, заставіў па сябе якусь спадчыну, якую, ну, трэба падтрымаць.
Шмат гадоў выступалі на мерапрыемствах, якія арганізоўвала беларускае грамадска-культурнае таварыства. Які можаце прыгадаць Яна Сычеўскага як чалавека?
Думаю, што як добры арганізатар. Шмат гэтых мерапрыемстваў было на Падляшчы, як фестываль, гэтыя фэсты, які БТСК арганізавала. Думаю, што гэта важна для людзей, якія жывуць у меншых гарадах, можна сказаць, у вёсках. Бо гэта іх жыццё было. Ну і ёсць так само і цяпер. Ну, думаю, што гэты усе фэсты ці фестывал беларускай песні, думаю, што далей будзем падтрымываць тутай у нас на Падляшчы.
Няма што скрываць, что давным-давно еще белорусов Белосточины поделил конфликт, можно так сказать, молодых со старыми. И это довольно долго тривало.
Старшиня Белорусского исторического товариства, профессор Олег Латышонок.
Але опошними годами уже все примирились с усими. И опошние годы вспоминаю, как добрые контакты со спадаром Яном. Коли человек оглядается, а уже и я не молоды, то бачу, что перш за все великие заслуги Яна Сычевска для белорусской культуры. Он же столько годов узначаловал белорусское культурное товариство безлич просто разных мероприемств на чале с фестивалем белорусской песни. Так что таким я его и запамятаю. Ян Сычевский и БГКТ – это целая эпоха в жизни белоруса у Подлаша. Спадщину покидає нелегкою, але думаю, що це не тільки винник ягодного керівництва, до речі, уже генерового пошніми годами, але на огул ситуації нашої меншості на Білосточчині. Всі розуміємо, що вона доволі тяжка і менавіта, мені здається, що з цього розуміння виникало те, що пошніми годами наші відносини складалися добре.
Яна Яновича Сычевского познал у далеком 1996 году, когда начинал свою працу на вице-консул Беларуси у Белостоку.
Был амбассадор Беларуси у Польши, теперь один из керовников белорусского демократичного руху Павел Латушка.
Бодай же это был первый фестиваль у городку, я памятаю. Какое уражение на меня вовле зарабил этот фестиваль и позднейший. Шмат фестивалей, которые организовывало белорусское громадское культурное товариство, на чале якого стоял Яна Янович Сычевский. Человек выключный, самоотданный, самоохвярный белорусской мове, белорусской справе, захование самобытных традиций белорусов, которые проживают в Польше, для того, чтобы они не забывали своих коренев, откуль родом. Шмат культурных подей было за этот час организовано при уделе Яна Яновича Сычевского. Это и конкурс «Родное слово», и все польский фестиваль белорусской песни, гала-концерт, якого проходил у спортивном зале в Лукняш. Я думаю, что шмат кто памятает это, памятую, как спевали разом «Мой белостоцкий край». И все эти подеи, они стали историей белорусского руху, белорусского громадского товариства, вовле белорусов, которые проживают в Польше. Буду сгадывать его добрым словом. Сподіваюся, что его традиции будут протягнуты новым керавництвом белорусского громадского культурного товариства. Бо вельми важно, про что дбал Ян Янович, это менавіта, каб не перервалася эта дорога, этот шлях от наших продков до сегодняшнего дня и у будущего. Светлая память Яновичу Сычевскому.
Ян Сычевский спачыў на православных могілках у Дайлідах. Вечная память. У гэтым годзе адзначаецца 160-я гадавіна выбуху студзеньскага паўстання, якое ў беларускай гістарычнай памяці больш вядомае як паўстанне Кастуся Каліноўскага. Паўстанцы канчаткова не дабіліся сваіх палітычных мэтаў, а паўстанне пацярпела паразу. Аднак было яно важным этапам да незалежнасці Польшчы, але таксама першым праявам, як лічаць некаторыя даследчыкі, беларускай дзяржаўнай думкі. Паўстанцкія дзеянні праходзілі таксама ў ваколіцах Белавецкай пушчы, пра што ў перадачы «Пад знакам пагоні» распавядае беларускі гісторык Васіль Герасімчык.
У ваколіцах Белавецкай пушчы і вогуле самой Белавецкай пушчы яна як цэнтр паўстання на нашых землях была фактычна тут два такіх перыяда. Гэта люты 1863 года, самы яго пачатак. Фактычна Белавецкая пушча ўдзельнічае ў ваколіцы Белавецкай пушчы, Сямятычы, у паўстанні з самага яго пачатку, як гэта адбылося на тэрыторыі Польшчы. А другая спроба распачаць паўстанне наноў ужо пры актыўным удзеле цэнтру Вільні, якім курыравалі паўстанцы віленскай рэвалюцыйнай арганізацыі. На той час гэта правінцыйны ўрад, якраз прыпадае на перыяд красавік, жнівень 1863 года. Пасля гэтага тут актыўныя дзеянні такія, яны сышлі фактычна на не. Былі выпадкі розных акцый, там расправы над тымі, каго паўстанцы абвінавачвалі падтрымцы царскіх уладаў. Ну, такое здаралася таксама. Было на жаль, гэтая старонка таксама, але такі час быў. Вось два такіх перыяды. Але на час паўстання Белавежская пушча гэта была адна з самых такіх бяспечных для паўстанцаў зоны. Яе вельмі шанавалі, любілі, паколькі тут фактычна былі створаны такі лагістычны цэнтр для таго, каб паўстанцкія атрады пераходзілі праз Белавежскую пушчу далей з кароны польскай на тэрыторыю Беларусі, ажно да меншчыны. І ў той жа момант магчымы перакідванне рэсурсаў з тэрыторыі Беларусі ў карону польскую. У Белавежскай пушчы ствараліся такія схроны для таго, каб паўстанцы імі карысталіся. Гэта былі першую чаргу фактычна ежа, адзежа, дзесьці зброя. Ужо пасля паўстання гэтыя мясціны актыўна расшукваліся жандармамі. Нават падчас паўстання іх нават выдавалі, бывалі, такія месцы расшуквалі. Але былі выпадкі, калі пакідаліся ў тым ліку і грошы. Тобто павінны былі адбывацца разлікі. Паўстанцы атрымоўвалі, як любым такім выпадку, нягледзячы на тое, што гэта як бы добраахвотнікі, але ім давалі сродкі, плацілі. Ну, былі дзёнка, вось калі ласка, ты атрымоўваў за тое, што змагаешся за радзіму, цябе грамадзяне падтрымліваюць і рублём, то есть такі краўфандзінг фактычна на падтрымку ВРО. І ў пэўных мясцовасцях, дзе рабіліся закладкі не толькі ежы, але і рабіліся грашовыя закладкі. Проста чаму я пра гэта кажу, што пад валіламі быў знойдзены такі схрон пад адным з выкарчаваных дрэў міжваенны час. І такіх выпадкаў яны ёсць, узгадваюцца ў прэсе, але, зразумела, больш выпадкаў не ўзгадваецца. Таму што хто ж захоча пра такое это распавядаць, калі табе трапляе. Яшчэ што сітуацыя такая, што з дрэваў вышуквалі кулю, здабывалі. Пасля месцаў баёў ці там абстрэлы ваколец, калі вось падыходзяць да Белавежскай пушчы, далей не хочуць лезці царскія воды. Абстрэлялі, пакінулі гэтыя кулі, ў далейшым здабывалі.
Наколькі ў гэтых паўстанцкіх аддзелах, якія змагаліся на тэрыторыі Белавежскай пушчы ў ваколіцах, удзельнічалі мясцовыя жыхары?
Мясцовыя жыхары ў лютым, калі пачалося паўстанне, гэтае адчуванне чагосьці такога значнага, што адбываецца, і яшчэ неразуменне таго, што ўвогуле адбываецца, прывяло да таго, што паўстанцкія шэрагі актыўна папаўняліся мясцовымі жыхарамі. Пераходзілі сюды, зразумела, гэта ў першую чаргу польскія атряды пад польскімі камандзірамі, але яны хутка разбудоўваліся, 1800 чалавек, як атряд Ціхорскага, зразумела, дзе ж ты іх возьмеш. Ну, яны проста з ваколіцаў Суража панабігалі, з Суража самога далучаліся. З-пад Беластока бельскі атряд ствараўся, сакольскі. Туды ішла не толькі шляхта, вельмі актыўна далучаліся сяляне, якія спадзяваліся, што будзе рэалізавана як менш тое, што абвесцілі самі паўстанцы ў маніфесце. А яны абвяшчалі, што не будзе ні шляхты, ні там сялянаў, а ўвогуле і селянін зможа стаць шляхтой, таму што все будуць абывателямі, грамадзянамі адзінай краіны, адзінага такога вялікага ўтварэння, няхай федэратыўнага, але гэта будуць усе роўныя. То есть селянін стане роўны пану. Пра гэта марылі, гэту мару абяцалі здзейсніць. Канешне, пад такую мару ішлі. Але калі так сталася, што поспеху не атрымалася, паўстанцы неслі паразы, у той жа момант пачала мяняцца стаўленне царскіх уладаў, яны разумелі, той жа Манюкін, які сюды прыйшоў, кіраваў вайсковымі адзінкамі ў тым жа знішчэнні Сімятыч, гаварылася і адзначалася, што трэба працаваць сялянамі. Тое, аб чым яшчэ казаў папярэдні генерал-губернатар Назімаў, сялянаў беларускіх і польскіх неабходна і літоўскіх на свой бок і ўкраінскіх далучаць. І гэта рабілася нездарма, нягледзячы на тое, што паўстанне пацярпела паразу, сяляне то ў выніку выйгралі за кошт таго, што было адменена часова абавязанае становішча. Тобто калі вось гэта незразумела, што ж ты вольны ці не вольны, зямля твая ці не твая. І ў той жа момант, ну, зменшылася колькасць шляхты на гэтых землях, а сяляне змаглі выкупляць гэтую зямлю.
Такім важным аспектам на гэтай тэрыторыі гэта рэлігійнае пытанне, як яно выглядала падчас студзенскага паўстання тут.
Сітуацыя выглядала вельмі складана, таму што былі тыя і праваслаўныя, якія падтрымоўвалі паўстанцаў, а былі тыя каталікі, якія падтрымоўвалі царскія ўлады. І насамрэч, ну, таго ж варта падкрэсліць Мар'ёва, пару ад'ютантаў, польскія графы былі. І сітуацыя складаная была з чаго, што проста калі пачалося паўстанне, людзі не разумелі, што гэта такога. Паўстанне, як на думку тых жа Каліноўскага, яго паплечнікаў, павінна было распачацца такім сацыяльнай рэвалюцыяй. І ў гэтым рэгіёне якраз на Падляшшы яно так першапачаткова і выглядала. Разгром розных гарнізонаў па вёсках, дзе размяшчаліся царскія гарнізоны. Ну, ён сведчыў, але своечасова царскі ўрад зрабіў тое, што і павінен быў зрабіць. Ён перагарнуў старонку на сваю карысць метадам выкарыстання сацыяльнай напружанасці, рэлігійнай адрознасці гэтага рэгіёна і таксама нацыянальных адрозненняў, якія тут меліся. Фактычна гэты кацёл, ён павінен быў выбухнуць, падчас паўстання ён сапраўды выбухнуў.
Рэлігійнае пытанне – гэта вельмі важны аспект студзеньскага паўстання на тэрыторыі Падляшша, у тым ліку ў ваколіцах Белавежскай пушчы. Напэўна, вакол яго ўзнікала шэраг міфаў. Варта, каб гісторыкі паспрабавалі іх высветліць. Музыкі гурту «Джэй Морс», які на мінаючым тыдні выступіў у Беластоку, у тым ліку сам яго лідар Уладзімір Пугач, з'ехалі з Беларусі. Там не было магчымасці выступіць, і фактычна для іх было там проста небяспечна. Тут, у Польшчы, выступаюць для беларусаў, якія таксама, як і яны, апынуліся ў эміграцыі.
Некаторы час таму, скажам, часы больш такога юнацтва майго, можна сказаць, што гэта быў гурт такі культавы, вядомы кожнаму, амаль што беларусу, таму я думаю, што яго варта паслухаць у Беластоку, у іншых гарадах.
Ёсць нейкія творы, якія асабліва хацелі б сёння пачуць?
У студэнцкія часы слухала. Ну, з тых часоў, што то са старога нешта там, «Маё сонца», «Апрель», «Монтэвідэо».
Насамрэч, я прыйшла адкрытая да ўсяго, што будзе сёння адбывацца. Я сабе нічога спецыяльна не загадвала, проста мне сяброўка падарыла такое свята, падарыла мне квіток. Я вельмі ёй удзячна. Я проста прыйшла, і я разумею, што б яны сёння не загралі. У мяне ўжо добры настрой ад таго, што я тут знаходжуся.
Такая ностальгія па Беларусі. Троха такіго роднага, беларускамоўнага, цікавага, троху пра любоў, троху пра жыццё. Ну і так навогул.
Не так шмат ёсць некіх падзеяў такіх, дзе можна сустрэць беларусаў. Таму і прыйшлі, каб падтрымаць музыкаў.
Цяпер магчымасць толькі за мяжою паслухаць «Джэй Морсаў».
Так, хіба сам саліст, ён жыве ў Варшаве, астатні музыкі жывуць у Беластоку. І ту репетицію у них усе они у Польщі живуть.
Ми почали грати концерт у Польщі минулим літом.
Лідер гурту «Джэй Морс» Уладзімір Пугач.
І гралі тур нават, але ў рамках тура у нас не было магчымасці зрабіць канцэрт у Беластоку і ў Кракаве. І ось зараз, калі тур скончыўся, мы дадаткова зрабілі ў Кракаве канцэрт на мінулым тыдні. І вось у Беластоку гэта дакладна першы канцэрт гурта «Джэй Морс» у Беластокі. Калі не лічыць, калі мы ў мінулым годзе выступалі на фестывалі тут, тутака.
Але раней вы таксама з'ездзілі і ў Штаты з канцэртамі.
Так, у кастрычніку мінулого года мы былі з гастролямі ў США, быў тур для беларускай дыаспары таксама. Вельмі карысны і прыемны досвід для нас.
На вашыя канцэрты ў Польшчы прыходзіць у асноўным беларуская дыяспара, ці таксама і іншыя? І ну, як яны прымаюць вашу музыку, вашу творчасць?
Канешне, асноўны наш слухач тут – это беларусы, якія переехалі сюды альбо пасля 20-го года, альбо, як я, пасля 22-го года, альбо тыя, хто тут жывуць ўжо больш за 10 год. Розныя зусім людзі, але ў асноўным гэта, канешне, беларусы. Таму што гурт «Джим Морс» – это беларускі гурт, нам больш за 20 гадоў, і беларусі нас добра ведаюць, таму і прыходзяць. Але мы вельмі рады, калі і гэта адбываецца, дарэчы, прыходзяць і украінцы, і таксама палякі таксама бываюць.
Гурт «Джим Морс» – гэта ўжо 20-гадовая гісторія. Раней вы былі гуртом білінгвальным. Чи сітуацыя з вайной нешта ў гэтым памяняла?
Сітуацыя з вайной уплывае на наш унутрыні свет, на то, як мы адчуваем, на тэмы, які мы прысвячаем нашай песні, ніяк не ўплывае на мову. Мы былі білінгва гурт, і мы застаемся білінгва гурт. Нашы канцэрты гучаць нашы старыя песні, якія ў тым ліку былі напісаныя на рускай мове. А ўплыў у тым, што зараз новыя песні, якія мы робім, так атрымліваецца, гэта не адмыслова. Яны больш з'яўляюцца менавіта на беларускай мове.
Але тым не менш, у адным з інтэрв'ю вы сказалі, што нават пасля перамогі над Расіяй не ўяўляеце сабе канцэртаў «Джим Морса» менавіта там.
Пакуль што я так сябе адчуваю, пакуль што я не магу сябе ўявіць канцэрты ў Расіі. Я не ведаю, як, чым і на якіх умовах усё гэта скончыцца. Пакуль што я не магу сябе гэта ўявіць.
Давялося вам, як многім музыкам, з'ехаць з Беларусі. Тут спакайней, тут больш бяспечна?
Напэўна, але асноўнай прычынай было тое, што з 20-го года мы не маем магчымасці працаваць у Беларусі, мы не маем магчымасці ладзіць канцэрты. І ўжо бліжэй да 22-го года стала відавочна, што і жыць у Беларусі мы не можам, таму што большасць беларускіх музыкаў, якія выступалі супраць гвалту і жорсткасці, якія адбываліся ў Беларусі ў 20-м годзе на працягу выбараў, большасць з іх зараз альбо з'ехалі, альбо за кратамі. І не выключае, што такой лёс быў бы і ў нас.
Тут у эміграцыі, напэўна, не толькі канцэрты, але і праца, пэўне ж, над нейкім новым матэрыялам, з якога ў будучыні можа атрымацца нейкая новая праграма.
Так, канешне, для нас вельмі важна спрабаваць працягваць рабіць тое, што мы ўмеем, што мы верым, што мы добра адчуваем нашу музыку, і мы не спыняемся. У нас уже у час, калі мы уже жылі ў Польшы, выйшаў новы сінгл у осені, завецца ён «Вікторыя». Зараз мы працуем над яшчэ новымі песнямі, і мы так плануем, што бліжэй да восені мы падрыхтуем плытку, альбом, лонгплей, завіце як хаціце, новую вялікую праграму.
Гэта будзе такая эмігранцкая праграма?
Шчыра кажучы, я пазбягаю гэтага тэрміна для сябе, я гэта называю «працоўная релакацыя». Я працую там і для тых, дзе маю магчымасць не ў Беларусі, дзе мы забаронены, не ў Расіі, дзе па этычных прычынах мы не будзем выступаць, не ў Украіне, дзе па відавочных якіх прычынах мы не можам выступаць, там ідзе вайна. Мы не можам. Таму мы прыязджаем туды, дзе нас гатовыя слухаць, там мы працуем, і таму мы гэта называем трудавой релакацыяй. Што тычыцца тэкстаў, тэматыкі, то за апошнія там 3 гады ў нашым рэпертуары з'явілася больш песень, якія прысвечаны нейкай сацыяльнай тэматыкі, у адрозненне ад таго, што было раней, таму што тады больш, напэўна, песні была прысвечана ўнутранаму міру чалавека, нешта звязанае з каханнем, з расставаннем, з тым, як чалавек адчувае ўнутры. Зараз і ў гэтым уплыў сітуацыі на нашу творчасць, што больш песень з'яўляюцца пра тое, як мы сумуем па радзіме, іншыя сацыяльныя тэматыкі, то, што вайна зрабіла з намі, свет адчуваецца больш чорна-белым. Хутчэй пра гэта будзе большасць песень, канешне, але лірыка таксама будзе.
Што далей пасля канцэрту ў Беластоку?
Пасля канцэрту ў Беластоку персанальна я вярнуся ў Варшаву, дзе я зараз жыву, а мае калегі, паплечнікі, сябры па гурту, яны зараз, дарэчы, жывуць у Беластоку, таму яны паедуць сябе да сябе дамой. Яны жывуць тут, і, дарэчы, акрамя творчасці, акрамя нашых рэпетыцый, яны пачалі вывучальны працэс. Яны топавыя беларускія музыкі, яны робяць свае онлайн і офлайн школы і вучаць людзей граць на музычных інструментах, гітара, бубны, бас-гітара. Таму звяртаюся да жыхароў Беластока. Каму будзе цікава, пішыце да нас.
Цяпер можна сказаць, што «Джим Морс» з Беластока.
Цяпер можна ўсё, што заўгодна казаць пра то, як наше жыццё складваецца, таму што гарызонт планавання там прыкладна тыдзень. Што будзе праз тыдзень, мы нават не ведаем. Мы ўжо нават да гэтага прызвычаіліся, таму што калі табе 46 год і ты радыкальна мяняеш сваё жыццё, то ўжо гатовы да ўсяго. Пакуль што так, большасць нашага гурта жыве менавіта ў Беластоку, да.
Наша сённяшняя перадача такім чынам блізіцца да завяршэння. За ўвагу дзякуе Дзмітэр Косцін. Слухайце нас таксама ў тыдні. Бліжэйшая перадача заўтра без 15:07 вечара. Да сустрэчы ў эфіры. Такія забаволеныя. Калі за вокнамі мана
светлофоры. Плыни, накрые нас и снова тишиня. И мы спыняем, кто на сезон, кто на годы, а кто на заужды свои моторы. Даруй, я узнимаю твару гору. Даруй, я не губляю мою мару. Даруй, краина снов, где попел и снег. Даруй, даруй мне. Тени прозвокны у холодной покой, як все, что мы робили дарма. И так, увы, не было лепей. Не, самотно ты меня не супокой. Ты навод не чакала сама, як мало тепла, як мало светла в моим сусвете. Даруй, я уснимаю два.
Снов, где попел и снег. Даруй, даруй.